Пополудні я сидів за столом тютюнника, що кінчав читати мій звіт. Вернидуба прийняли поперед мене, і тютюнник накрив верхню сторінку його звіту, щоб я часом не прочитав чогось. Не здогадувався, що Вернидуб давав мені читати його в ресторані, щоб я сказав, чи добре написаний. Скінчивши читати, генерал пронизливо глянув мені в очі. «Так ви кажете, що з Холодного Яру?» «А я кажу, що сумніваюся в цьому. А чому, пане генерале? Бо відомості про стан, як ви отут подаєте, не сходяться з тими відомостями, які я маю вже, і то від певних людей. Якщо вони не сходяться з моїми, то я дозволю собі сумніватися в їхній правдивості». Генерал нахмурився. «Ви подаєте, що нема зовсім гармат. А я маю точні відомості, що є. І кулеметів втричі більше, ніж ви подаєте. І людей в десятеро більше. І влада отамана Холодного Яру не звузилася в останній час, як ви пишете, до найближчих сіл, а поширилася на довколишні повіти і штаб не в якійсь там землянці, а в Мотреному монастирі, так, мій пане. Ви думаєте, що ми нічого не знаємо? Ми знаємо все, що діється в усіх закутинах України. Скажіть краще, хто вас послав з такими відомостями і з якою метою?» «Треба про це було питати, пане генерале, того, хто вам ті відомості давав. Мене послав сюди штаб Холодного Яру, і я, як його осавул, знаю, що він має та куди його влада сягає. А послали мене, щоб спитати, чи буде якийсь збройний удар із заходу, чи не буде. Якщо не буде, наші повстання червоні задушать. Битися Холодний Яр буде до останнього, але мур лобом не проб'єш. Штаб хоче знати, чого можна сподіватися, щоб відповідно пристосувати свою працю до подій. На його відповідальності доля тисяч селян». Тютюнник усміхнувся іронічно до Отмарштейна, що за сусіднім столом прислухався до розмови. «Ви чуєте, пане полковнику?» Отмарштейн мовчав. «Пане генерале, – сказав я, – розумію вас, чому ви усміхаєтеся. Вам хочеться почути, що повстанці ось-ось уже в Україні владу захоплять. Вам хочеться вірити, і ви вірите таким нісенітницям, як оті, що написав вам Вернидуб. Так само і ми донедавна вірили, що українська армія за Збручем переформовується, поповнюється і переозброюється». Генерал хвилину думав. «Ви в якій дивізії в армії були?» «В Запорозькій. Поїдете до неї в табір. До Холодного Яру немає потреби вертатися, бо туди інший чоловік цими днями піде. Ми тепер перебудовуємо всю повстанчу працю, і, напевно, не буде так погано, як ви кажете. Знаю, розбили на 26 районів, і до Холодного Яру піде Кузьменко». Генерал збентежено глянув на Отмарштейна, потім на мене. «Ви звідкіля знаєте? Хто вам це говорив?» «Як скажу, хто говорив, це справи не поправить. А хочу вам лише сказати, що з призначенням незнаного там чоловіка на отамана не погодяться. У кращому випадку його приймуть у свої ряди, щоб подивитися, чого він вартий. У гіршому повісять на дереві, як підісланого червоними провокатора. Посвідка з вашим підписом Деркачеві чи Петренкові нічого не скаже, як і вам моя посвідка з їхніми підписами. Тим більше буде для них підозріло, що я не повернувся, а прийде незнайомець. Щоб не загинув даремно чоловік, та щоб там не думали, що я пропав чекістам у руки, напишу і залишу вам записку до Деркача, а ви тому, хто йтиме, дайте її». Тютюнник чухав чоло і дивився на Отмарштейна. «Добре, про всяк випадок напишіть. Полковник дасть вам проїзні документи до табору. Ви гроші маєте на дорогу?» «Маю». Генерал простягнув руку. «Бувайте, прошу вибачити за різкість. Відомості справді розходяться, а ми мусимо бути обережними. Ми це перевіримо. Якщо мені треба буде людей для повстанчої роботи, а ви матимете охоту, то я вас із табору викличу». Отмарштейн, випроваджуючи мене, тепло стиснув руку. «Загляньте близько 6:00, я хочу з вами окремо та й довше порозмовляти».